Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Поэт Славомир Адамович провел за кратами 6 красавіка 96 года по 7 лютого 97 10 месяцев. Часом спрачаются, ці был ён першим політичним зняволеным у найновшей історії Беларуси, бо тримали под варты і до яго, але есть позиции, по яких першинство Адамовича спрэчак не выклікає. Славомир Адамович был першим політв'язнем, які прабыў за кратами працяглы час, 10 месяцев, причым без суду. Ён быў першым палітзняволеным, які сядзеў у амерыканцы турме КДБ і першым літаратарам пасля сталінскіх часоў, які сядзеў у гэтай турме. Фармальна гэта не турма, следчы ізалятар, але гэта фармальна. Як потым распавялі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, якім давялося перанесці нават катаванні ў амерыканцы пасля падзеяў 19 снежня 10 году, рэжым у амерыканцы і стаўленне да арыштаваных можа быць горшым за любую турму. Зрэшты, мы называем турмой любое месца, дзе чалавека пазбаўляюць свабоды. І нарэшце, альбо найперш, Славамір Адамовіч быў першым у найноўшай гісторыі Беларусі, якога арыштавалі, трымалі за кратамі і потым асудзілі за літаратурны твор. Вось на гэтую акалічнасць хачу звярнуць асаблівую ўвагу слухачоў. Адамовіч быў арыштаваны па абвінавачванні ў спробе перайсці дзяржаўную мяжу, каб уцячы ад следства. Але першапачаткова яго абвінавачвалі, і гэтае абвінавачванне пасля арышту не было знятае, у стварэнні верша «Убей прэзідэнта». На гэты момант Адамовіч ўжо меў салідны грамадскі і палітычны бэкграўнд. Ён быў адным з заснавальнікаў тутэйшых, узначаліваў арганізацыю «Правы рэванш». Эпатажная заява Адамовіча спрытна выкарыстоўвала афіцыйная прапаганда. Напрыклад, у фільме «Азаронка. Дзеці хлусні», знятым і запушчаным на тэлеэкраны перад выбарамі і рэферэндумам 95-го году. Але сёння мы гаворым не пра палітычную дзейнасць Славаміра Адамовіча, а пра гісторыю ягонага зняволення. Верш «Убей прэзідэнта» быў надрукаваны ў віцебскай незалежнай газеце «Выбар» у лістападзе 95-го. Потым, калі Славамір Адамовіч ужо будзе за кратамі, літаратура знаўцы эксперты прызнаюць мастацкія і палітычныя вартасці тэкста. Літаратурным творам палічаць яго і члены беларускага і расійскага пэн-цэнтраў. У апошні, нагадаю, ўваходзілі такія сусветна прызнаныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Бітаў і Андрэй Вознесенскі. У абарону Славаміра Адамовіча выступіў і расійскі акадэмік Дмітрый Ліхачоў, найвышэйшы аўтарытэт расійскай філалогіі, між іншым ён сам быў вязнем ГУЛАГу. Але невядомы эксперт у пагонах з КДБ палічыць, што за літаратурны твор паэта трэба пазбавіць свабоды. У гэтай перадачы я буду спасылацца і на ўласныя ўспаміны, паколькі давялося ўдзельнічаць у справе вызвалення Славаміра Адамовіча, будучы ўжо за мяжой. Але асноўны цяжар у гэтай справе быў, безумоўна, на тых, хто заставаўся ў Беларусі, у тым ліку на супрацоўніках газеты «Наша Ніва», дзе раней працаваў Славамір Адамовіч. У красавіку і траўні 96-го я быў у Варшаве. У пачатку траўня, пасля ўдзелу ў чарнобыльскім шляху, у Варшаву прыехаў і Зенон Пазняк і далучыўся да намагання ў справе вызвалення Юрая Хадыкі Вячаслава Сівчыка, якія абвясцілі галадоўку і былі зняволеныя Андрэя Рамашэўскага і Славаміра Адамовіча, таксама украінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо прывозіў фрагмент эфіру «Радіо Свабода».
Учора паляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыся Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. «Беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці». Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясіла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол Хадыкі і Сіўчыка. Сёння ж Зянон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Розповівши про діяння оборону ходи Кисівчика, лідери БНФ звернули увагу журналістів і на арешт поета Славоміра Адамовича і віце-президента партії аматорів пива Андрея Ромашевського. Лідери БНФ заявили, що розцінюють гибель Даніли Скунса як політичне забойство. Менчук Даніла Скунс удільничав у Чорнобильським шляху і знік. І він був знайдений за шматлікими травмами мертвий. Поводле версії прокуратури, Скунс скончив самогубством. Однак справжні обставини гибелі удільника Чорнобильського шляху у наших передачах на наступному тижні. Сьогодні о 19-й годині по мінському часі для амбасади Білорусі відбудеться пікет, який організує Конфедерація Незалежної Польщі. Це було повідомлення агентства «Повет».
У другой полові травня Сівчик і Хадика були визволені. За кратами заставалися ромашевські українці, але з Славоміром Адамовичем була найбільш складана ситуація, бо його не жадали признавати політичним в'язнем. Я некілька разів зустрікався з керівницею офісу АБСЄ у Варшаві Аундри Гловер, передавав їй листи у підтримку зняволених у Білорусі. Усприймала вона гэта ветліва, але не болі. Гловер у той час больш цікавила ситуація на Балканах. Польскія праабаронцы мне казалі, што з Адамовічам будзе вельмі і вельмі няпроста. Яго абвінавачваюць у тэрарызме, і таму трэба падрабязна і асабіста тлумачыць, што ж усё ж такі здарылася. Я тады паехаў у Гданьск, дзе месціўся офіс міжнароднай арганізацыі Amnesty International, сустрэўся з яе супрацоўнікамі. Максімум, што яны зрабілі, наладзілі мне прэсавую канферэнцыю ў Гданьску, дзе я сказаў пра зняволеных у Беларусі і асабліва акцэнтаваў увагу на Славоміра Адамовіча. Канешне, дзякуй ім і за гэта. Але асноўная барацьба за вызваленне палітычных вязняў, канешне, адбывалася ў Беларусі. Вось што перадавала ў канцы траўня Радыё Свабода. Эфір вёў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Следчы КДБ Александр Сакольчык, які вядзе справу паэта і журналіста Славоміра Адамовіча, заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што ён заканчвае следчыя дзеянні і на пачатку чэрвеня перадае матэрыялы справы ў пракуратуру. З паведамленнем наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ужо больш месяца знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ паэт і журналіст Славомір Адамовіч, аўтар вядомага верша «Забій прэзідэнта», что был надрукаван у минулом годзе у Витебской газете «Выбор». Многие в Беларуси лічат, что Адамовича улады проследуют менавіта по политичных мотивах. От гэтага вядома ж отмавляются тыя, кто вядзе справу Адамовича. У якім яна зараз стане? Следчы КДБ Александр Сакольчык заявил мне сёння по телефоне, что им падрыхтаваны доказы обвінавачванняў по артыкулах 167 частка 1 и 80 частка 1 Криминального кодекса краины. Гэта означае, что Адамовічу инкрымінуецца распаўсюджанне матэрыялаў, якія заклікаюць да тэрарыстычных актаў і спроба незаконнага пранікнення за межы краіны. На думку следчага, доказаў віны Адамовіча сабрана дастаткова, каб ён быў пакараны як мінімум на 3 гады турмы. У пачатку чэрвеня следчы абяцае перадаць справу ў прокуратуру, адкуль яна трапіць у суд. Дэталёва і з ахвотай распавёў следчы аб умовах утрымання Адамовіча. Скаргаў ад затрыманага не паступала. Адамович знаходзіцца ў камеры на 2 чалавек, яго кормяць 4 разы на суткі, рэгулярна ён трымоўвае перадачы, неабмежаваны ў інфармацыі і перапісцы, карыстаецца радыё, чытае газеты, раней нават глядзеў тэлевізар, але зараз той сапсаваўся. Арыштант меў спатканне з маці, дамагалася сустрэчы з ім і была і жонка, але ёй адмовілі. Недаўна Адамович прайшоў медыцынскае абследаванне, якое вызначыла стан ягонага здароўя як нармалёвы. Зараз, па словах Сакольчыка, Адамович рыхтуецца да судовага працэса. Ён накіраваў ліст у рэдакцыю газеты «Наша Ніва», у якім просіць дапамагчы ў пошуках незалежнага адваката. Дзяржаўны адвакат яго не задавальняе. Карацей кажучы, калі давяраць інфармацыі следчага КДБ Александра Сакольчыка, Адамович знаходзіцца ва ўмовах куды больш камфортных за тыя, якіх адведалі Вячаслаў Сіўчык ды Юры Хадыка. Магчыма і так. Рэдактар «Нашай Нівы» Сергей Дабавец подтвердил, что в своем листе Адамович на умовы затримания не скардится. Однако, что тычется юридичных наступств, то для Славомира яны могут быть безвариантными. На урадце репрессивная система Беларуси у справе Адамовича спынится, Калі ўлічыць, што маладому беларускаму паэту не даводзіцца разлічваць на вялікую падтрымку з боку міжнароднай супольнасці і нават грамадскасці Беларусі. Незалежныя юрысты Беларусі сходзяцца ў думцы, што Адамовіча будзе цяжка асудзіць за ягоны верш «Забей прэзідэнта», бо гэты твор усё ж не мае канкрэтнага адрасата. Аднак даказаць спробу незаконна трапіць за мяжу краіны сапраўды не праблема. І таму не выключна, што ўжо летам Беларусь атрымае першага палітычнага вязня, які фармальна будзе асуджаны за спробу збегчы ў эміграцыю.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Неўзабаве Славамір Адамовіч абвясціў сухую галадоўку і апынуўся на мяжы смерці. Супрацоўнікі КДБ нават запрасілі галоўнага рэдактара нашай «Нівы» Сергія Дубаўца да зняволенага паэта у спадзяванні, што Дубавец пераканае Адамовіча галадоўку спыніць. Натуральна, ў архіве «Радіо Свабода» не захавалася запісу голосу Славаміра Адамовіча, зробленага ў тыя дні. Яго і не магло быць, ён быў за кратамі. Але ў сакавіку 2012-го, калі галадаваў зняволены Сергей Каваленка, той, які узняў бел-чырвона-белы сцяг на ялінцу Віцебску, Ганна Соус патэлефанавала Славаміру Адамовічу і папрасіла узгадаць падзеі 96-го году.
Па-першае, я тады быў фактычна першы, калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэтага дзейнага і сёння рэжыму. І па-другое, я адразу абвясціў сухую галадоўку. Это значыць без ужывання нейкай вільгаці, хаця б і вады. Так, і пасля таго, як я спыніў галадоўку, а спыніў яе на было 7,5 дзён, значыць, на 8-й дзень, дзесьці от пасля размовы з Сергеем гэта адбылося, мяне тут жа адправілі, паглядзелі там на месцы ў турме КДБ «Амерыканка», і потым адправілі ў шпіталь КДБ на Макаёнка тут у Менску, вось, і ўжо хоць і прыхаваны кратамі нажнымі да ложка, але ўсё ж такі там, разумееце, догляд быў больш-менш такі адэкватны майму стану.
Скажыце, а што Сергей вам сказаў, што вас пераканала спыніць галадоўку?
Я не памятаю, але я не думаю, што я вельмі слухаў Сергея. У мяне ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя. І сітуацыя, паколькі я быў першы сядзелец, першы арыштаваны гэтым рэжымам, ну, хоць і ў той же ж, у тым жа годзе арыштавалі і Спадара Хадыку, і Сіўчыкава. Ну, тады, паколькі я трымаў сухую галадоўку, дакладна, я быў, там заставалася літаральна, ну, суткі, двое, максімум трое, каб, вось, да комы альбо спынення сэрца, што, ў прынцыпе, адно і тое. Таму што падчас сухой галадоўкі ўсё гэта працэсы адбываюцца вельмі хутка, тым больш я не нейкіх, як і сёння Сергей, не вялікіх такіх памераў, мякка кажучы, і пры росце 168, і тады ў мяне вага была дзесьці прыкладна вось 65. Не бою, разумееце, высхнуць без вады это даволі хутка. Таму, значыць, у мяне быў такі выбар сапраўды альбо канчацца, альбо пазмагацца далей. І надзеі слабыя, яны, канешне, былі і тады ўжо слабыя, ну, па крайней меры, у мяне, што рэжым, як бы, дасць узад, адступіць, і нейкія адбудуцца, значыць, хаця б нейкія паслабленні, не кажучы ўжо пра выхад, былі ў мяне.
Ці вы былі гатовы ісці ў сваёй галадоўцы да канца?
Тады цяжка, так гаварыць сёння, як бы, быць героем постфактум, таму я не буду, як бы, не будзе прыстойна. Я скажу лепш так, вот сёння, калі сёння ісці на галадоўку, то, напэўна б, я ўсё ж таки застаюся чалавекам такіх радыкальных крокаў, хоць, разумееце, у 50 гадоў, чуўшы крыху і смак жыцця, яно, вядома, было б нават цяжэй, чым тады, калі быў маладзейшы.
А вось што тады ж у сакавіку 2012 года сказаў Ганнісоус Сергей Дубавец пра наведаванне Славаміра Адамовіча ў турме КДБ.
Мяне запрасіў следчы Славаміра, я прыйшоў, мяне прывялі ў амерыканку, нават зрабілі экскурсію, дырэктар гэтай установы перад тым, як сустрэцца з Адамовічам. Пасля на першым паверсе ў вялікім кабінеце я сядзеў, прывялі Славаміра. Тое, што я памятаю, ён быў зялёны. Сядзелі пры гэтай гутарцы следчыя, але надта даўно гэта было, і што я казаў, я не памятаю, па-першае, таму што гэта стрэсавая сітуацыя, і ў ёй гаворыцца не па паперцы. А па-другое, ну, за даўнасцю часу такія рэчы сціраюцца.
Як бы вы маглі патлумачыць, што пераканала ваша прысутнасць, ваш аўтарытэт? Ці Славамір ўжо быў гатовы да таго, каб спыніць галадоўку?
Я думаю, што Славамір быў гатовы, таму што ён стаяў на краі фактычна, і гэта быў выбар або жыць далей, або перастаць жыць. І ён выбраў жыць далей і слушна зрабіў.
Такім чынам, Славамір Адамовіч спыніў сухую галадоўку і застаўся жыць. Але пакуль не на свабодзе. Адвакат Адамовічу быў знойдзены, ім стаў Гары Паганяйла. Ён звярнуўся з просьбай аб змене меры стрымання Адамовічу, але яму было адмоўлена. Пра гэта на хвалях Рада Свабода распавядаў Эдвард Тарлецкі.
А яшчэ раней з такой жа просьбай у генпракуратуру звяртаўся сам Адамовіч. Яму таксама было адмоўлена ў вызваленні да суда. Прокуратура Беларусі не задаволіла хадайніцтва адваката, матывуючы гэта тым, што Адамовіч учыніў цяжкое злачынства, а даўшы падпіску аб нявыездзе, спрабаваў незаконна перасячы дзяржаўную мяжу Беларусі ў раёне станцыі Гудагай. Таксама прокуратура ў сваім лісце на імя адваката паведамляе пра тое, што абвінаваўчае заключэнне ад 18 чэрвеня гэтага года зацверджана і падпісана першым намеснікам генеральнага прокурора Беларусі Кандрацева.
Вось на гэтым месцы я перапыню рэпартаж. У папярэдніх перадачах я ўжо распавядаў пра першага намесніка генеральнага пракурора Кандрацева. Нагадаю некаторыя эпізоды. Менавіта ён, намеснік генпракурора Кандрацев, у жніўні 95-га, калі мы з дэпутатамі Пазняком і Голубевым дамагаліся вызвалення з-пад незаконнага арышту дэпутата Вярхоўнага Савета лідэра рабочага руху Сергія Антончыка і апелявалі пры гэтым да Канстытуцыі, да закона, менавіта Кандрацев заявіў, што Лукашэнка сваім указам скасаваў дэпутацкі імунітэт, а на нашае слова, што Канстытуцыя і закон вышэй за дэкрэты прэзідэнта, Кандрацев адказаў, што як намеснік генпракурора будзе выконваць загады прэзідэнта. Ён жа Кандрацев заяўляў, што насамрэч у ноч з 11 на 12 красавіка 95-га дэпутатаў БНФ у авальнай залі Дома ўраду ніхто не збіваў. Хаця следчы па асабліва важных справах генеральнай жа прокуратуры Азэп Броліжс пераканаўча даказаў, што збівалі. Кандрацев не проста служыў. Кандрацев выслужваўся, пэўна ж спадзяючыся заняць пасаду генеральнага прокурора. Ну, дык вось не атрымалася, не заняў. Відаць, недастаткова выслужваўся. Потым быў адпраўлены на пенсію. Працягнем слухаць рэпартаж Эдварда Тарлецкага.
Справа накіравана ў Вярхоўны суд для вызначэння падсуднасці. Гэта зроблена паводле звычайнага парадку для справаў, якія расследуе камітэт дзяржаўнай бяспекі. Цяпер Вярхоўны суд павінен альбо прыняць справу да разгляду ў першай інстанцыі, альбо накіраваць яе ў любы гарадскі, раённы ці абласны суд краіны. На думку адваката Паганяйлы, Вярхоўны суд марудзіць не будзе і неўзабаве прызначыць дату і месца правядзення працэса. І абаронца, і арыштаваны працягваюць знаёміцца з матэрыяламі справы, якая налічвае 4 тамы дакументаў. Зараз Адамовіч знаходзіцца ў 10-й камеры следчага ізалятара КДБ, і па звестках, атрыманых ад адваката, яго здароўе пасля галадоўкі і лячэння ў шпіталі не выклікае апасенню. Падчас апошняй сустрэчы Паганяйла і Адамовіч, лічачы, што абвінавачанні не даказаныя, звярнуліся да следчага КДБ Сакольчыка з просьбай закрыць справу. Вядома, следчы упэўнены у виновности Адамовича отмовил у просьбе, и таким чином была выкрастана опошняя формальная махчимость вызволить поэта. Более за 3 месяцы протягивалось расследование справы Адамовича. Ему закинуты обвинувачені у публикации верша «Убей президента», у ношенні и захованні холодной зброї, а так само у спробі перейти державную литовско-белорусскую ножу. Эдвард Орлецкий, Минск.
Поэт Славомир Адамович проведзе ў амерыканцы некалькі месяцаў, а потым яшчэ некалькі месяцаў у следчым ізалятары ў Віцебску. 7 лютага 1997 году Радыё Свабода паведаміла.
Мы маем аператыўнае паведамленне з Віцебску. Сёння там адпушчаны на волю паэт Славамір Адамовіч. Як стала вядома, ён даў падпіску аб нявыездзе і падпісаў абавязальніцтва з'яўляцца на судовае паседжанне. Рэпартаж з паседжання суду ў Віцебску вы пачуеце ў нашай праграме ў 22 гадзіны па мінскім часе.
А вось вечаровы рэпартаж.
Наш корреспондент у Витебску Леонид Симонов передает подробности.
Мать поэта Славомира Адамовича, Юзефа Чантарыцкая, притулила для себе сына, вызволенного с подварты в зале Витебского областного суду. 7 лютого судовая коллегия под старшинством Леонида Гурко задоволила черговое ходайництво адвоката Гария Погоняйла об изменении меры обмежевания и вызволении поэта с подварты. У якости новой меры обмежевания призначена подписка об невыезде и явка в суд. Судьи уличили неодноразовые протесты белорусских и замежных громадских организаций. Сегодня перед заявлением ходайництва адвокат зачитал суду текст, принятый учора на агульном сходе Белорусского Хельсинского комитета. Авторитетная правооборонная организация выказала свою занепокоенность лёсом поэта, процесс над яким, подкресливая агульный сход комитету, является сведчением грубого порушения права человека на свободу слова и самовыявления. У демократичной державы, говорится в документе, змест литературного твору не может быть предметом судового разбирательства. Белорусские правооборонцы отзначаюць і сур'ёзную шкоду, якая наносіцца гэтым працэсам міжнароднаму аўтарытэту рэспублікі і яе судовай сістэмы. Завяршаецца пратэст Беларускага Хельсінскага камітэту словамі: «Патрабуем спынення крымінальнага пераследу паэта Славаміра Адамовіча за адсутнасць у яго дзеяннях складу злачынства. У слуханні справы абвешчаны перапынак да 14 лютага». У даденный момент адвокат Гарри Погоняйла сопровождает поэта в Минск, где повинно быть вырешено питание об его лечении. Леонид Симонов для Радио Свобода, Витебск.
Таким чином поэт Славомир Адамович был выпущен на свободу, а неузабаве суд просудил его до 10 месяцев позбавления воли, якія поэт уже отбыл. Цяжка сказаць, у якой ступені на вызваленне, а пагражала Адамовічу 3 гады, паўплывалі пратэсты беларускай грамадскасці ды міжнароднай супольнасці. Жыццё паказала, што Лукашэнка на іх мала зважаў і звычайна ігнараваў. У той час інтэграцыйныя працэсы з Масквой і падпісанне беларуска-расійскіх дамоваў ішлі ўсё больш шпарка. Як пісала газета «Савецкая Беларусія», Лукашэнка імкнуўся, цытую, «ісправіць дасадную ошибку історіі и начать сближение 2 братских славянских народов и государств». Гэтак подавала пропаганда, ну а на сам рэч у Лукашэнкі было и великое жаданне заменить немоглага Ельцина на кремлёвском троне. Лукашэнка не вылазил с поездок по российских регионах, навязывал контакты с усё больш широким колом не только московской, але і рэгіянальнай эліты. Канешне, меркаванне членаў расійскага пэн-цэнтру Андрэя Бітава ці Андрэя Вознесенскага для Лукашэнкі мала што азначала, ну але ствараць сабе ворагаў за нейкага там беларускага паэта жаданне, напэўна, у Лукашэнкі таксама не было. Пры Лукашэнку Славамір Адамовіч быў першым арыштаваным і асуджаным паэтам. Але, як пакажа гісторыя, не апошнім.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Забыть тебе